dëgjues të nderuar, mirëdita. Po fillojmë me edicionin e lajmeve të orës 12 të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës, bashkë me ju drejt për drejtë nga Praga. Ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht unë jam me kryetitujt. Gjykata themelore në Prishtinë liron nga akuzat të përfshirët në rastin Pronto. Aksidentet rrugore vazhdojnë të mbesin ndërkërcimet më të mëdha për jetën e qytetarëve në Kosovë. Shtetet e Bashkuara vrasin generalin e forcave elite të Iranit. Vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat VUS.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata themelore në Prishtinë ka liruar nga akuza të gjithë personat e përfshirë në rastin një orë si Pronto, në cilin ishin të përfshirë zyrtar të lartë shtetror. Në akt akuzë është trajtuar çështja penale, punësimeve dhe ndarjes së posteve të bazuara në përkatësi partiake dhe raporte personale. Mirpo kryetari i trupit gjykues, Shesi Varhoti, ka thënë se nuk është provuar se të akuzuarit kanë kryer veprën penale me të cilën janë ngarkuar. Nadia Ahmeti na sjell më shumë hollësi.
Gjykata themelore në Prishtinë ka liruar nga akuza të gjithë të akuzuarit në rastin e një johur si Pronto, në të cilin protagonist kryesor është ish shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci. Bashkë me Grabovcin, akuza përfshin edhe 11 persona me funksionet të larta zyrtare, ku bëjnë pjesë edhe ish ministri inovacionit edhe ndërmarsis Besim Beqaj dhe deputeti Zenon Pajaziti. Po ashtu në akuzë përmenden edhe dy ish sekretar të përgjithshëm të ministrive, një ish zëvendës minister, këshilltar politik, si dhe drejtor të ndërmarrjeve publike dhe zyrtar nga pushteti lokal. Sipas kryetarit të trupit të gjykues Shashivar Hoti, nuk është provuar se të akuzuarit kanë kryer veprën penale me të cilën ngarkohen.
Lirohen nga akuza. Për veprat penale për të cilat janë akuzuar sipas akuzës së prokurisë speciale të Republikës Kosovës, sepse nuk është provuar se të akuzuarit kanë kryer veprat penale për të cilën akuzohen.
Në muajin prill të vitit 2018, Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës kishte ngritur akt akuzë për rastin e njohur si Pronto. Në akt akuzë është trajtuar çështja penale punësimeve dhe ndarjes së posteve të bazuara në përkatësin partijake dhe raporteve personale. Ngritja e akt akuzës kishte pasuar publikimin në mediat lokale në vitin 2013 të bisedave të përgjuara telefonike të shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Adem Grabovci, në të cilat qenë përfshirë veshtjerash edhe presidenti aktual Hashim Thaçi dhe ish kryetari kuvendit Kadri Veseli. Kjo akt akuzë e ngritur është vlerësuar nga shoqëria civile si një ndër lëndët me mendikim në luftën siç e thënë kundër korrupsionit dhe krimit ekonomik në Kosovë, rast ky që sipas shoqërisë civile ka sfiduar edhe drejtësinë në Kosovë. Pas shpalljes së akt vendimit nga shoqëria civile kanë qenë mjaft të shpejta reagimet. Betim Musliun nga Instituti Kosovës për Drejtësi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se qytetarët nuk mund të presin se profili i lartë në Kosovë mund të dënohet nga sistemi i drejtësisë në Kosovë.
Thjesht po të kishte hetë ndjekje të duhur të këtij rasti, atëherë në listën e të akuzuarve do të fillon të tjetër kush e nuk do të fillonin këta që janë postier të cilët janë përfshirë në akuzë. Prandaj, sot shpallja e gjykimit pafajshëm për dy të akuzuarit dëshmon që ka ndodhur ajo që është pritur me vazhdimsi.
Vitin e kaluar, edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Filip Kosnet, kishte reaguar ndaj zvarritjes së rasteve gjyqësore të zyrtarëve të profilit të lartë, duke marrë shembull rastin e njohur si Pronto. Sa më i rëndësishëm rasti, aq më gjatë duket se zgjasin procedurat. Kur do të shohim në progres në rastin Pronto, kishte shkruar ambasadori amerikan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbi 100 persona kanë humbur jetën në rrugët e Kosovës gjatë vitit që lan pas, kanë thënë zyrtarët e policisë së Kosovës. Ekspert i komunikacionit Nol Deta i ka thënë Radios Evropa e Lirë se autoritetet shtetërore ende nuk kanë krijuar sektor të veçantë që do të merreshin me analiza dhe masa parandaluese të aksidenteve rrugore. Raporti Ariana Kasapollit.
Viti 2019 është përmbyllur me mbi 100 të vdekur në aksidente komunikacioni. Shkaqet më të shpeshta që çojnë aksidente janë mos respektimi i shenjave të komunikacionit, mos përshtatja e ngasjes e makinave me kushte në rrugë dhe kushte atmosferike, si dhe përdorimi telefonave gjatë ngasjes, si dukuri që po përsëritet viteve të fundit gjithnjë e më shumë. Gjatë po këtij viti ndonë se janë shënuar mbi 400.000 tiketa, ka ndodhur rreth 15.000 aksidente ku prej tyre mbi 100 tashmë kanë humbur jetën. Qytetarët thonë se policia e Kosovës nuk po tregohet efikase në këtë aspekt. Qytetari Meriton Saliu tha se si ngasësit ashtu edhe këmpësorët duhet të kenë kujdes, meq siç thot ai, nga viti në vit po përsëritet numri i njëjtë vdekjeve të njerëzve në komunikacion.
Duhet me kanë më të kujdesshëm për shkak që si pasojë më e madhe po vjen prej telefonave. Policia këto aksione pimojnë shumë shkurt. Nuk po janë këtu, do të më respektu pak ma gjatë. Do në gjithë ditën janë Prishtin, ndodhë shumë vene që duhet me konë policia dhe nuk janë. Në për odhë kryshe, në për po vinë njerëzit prej trokës, dytë po hinë trokët parë qështu.
Eksperti i komunikacionit Nol Teta i tha Radios Evropa e Lirë se autoritetet shtetërore në Kosovë nuk kanë krijuar sektor të veçantë që do të merreshin me analiza dhe preventiva të aksidenteve të komunikacionit.
Mosa preventive që të morë përveç policia që e ka në aktive në përdiqme në dollë dhe me Nol Kjera dhe me përcel shpicin e levizës së të mjetër. Tjerat nuk kanë, nuk kemi institut, nuk kemë këshill agencian të sigurisë rrugore, nuk kemi institut që do të merë përlëntimin e aksidenteve, faktorve dhe elementeve të tyre, nuk ka mosa preventive, nuk ka para këshillën e sigurisë për me mon mosa preventive. Këtu e.
Por Daud Hoxha, zëdhënës në policinë e Kosovës, thot se pakujdesia, përqëndrimi pamjaftueshëm dhe te kalimi shpejtësisë, mbeten ndër shkaktarët e humbjes së jetëve njerëzore në përrug, prandaj drejtuesit e automjeteve, siç thot ai, janë bartës kryesor të përgjegjësive gjatë pjesëmarrjes në trafik dhe të njëjtit, duhet të jenë mjaftë matur dhe vigjilent sepse përveç rrezikimit të tjerëve, jo rallë edhe vetë ata janë pjesë statistikave fatale.
Por deri sot gjatë kësaj periudhe të vitit në vendin tonë kanë humbur mbi 100 persona si pasojë e pakujdesisë në drejtimin e automjeteve apo në çfarëdo forme tjetër të pjesëmarrjes në trafik. Policia e Kosovës përson se është e nevojshme që të kemi një angazhim edhe më të madh ndër institucional dhe masa aktive dhe aktive duhet të ndërmerren në vazhdimsi për të krijuar rrethana më të favorshme që numri i aksidenteve në veçantia atyre me fatalitet të reduktohet edhe më tej.
Ndryshe, ligji i ri për trafikun rrugor që nga viti 2016 ka hyrë në fuqi, derisa zyrtarë të kësaj fushe kanë deklaruar se përveç shqiptimit të pikëve negative, dënimet për shkelësit e rregullave të trafikut do të jenë nga 300 deri në 900 euro dhe në raste të caktuara dhe me marrjen e patent shoferve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Gjenerali forcave elite të gardës revolucionare të Iranit, Qasem Soleimani, është vrarë si pasojë një sulme ajror të Shteteve të Bashkuara. Lideri suprem